ኣብ ኣፈታትሓ ኣፍሪቃዊ ግጭታት ዝዘራርብ ዓለም ለኻዊ ዓውደ መፅናዕቲ ሎሚ ኣብ መቐለ ትግራይ ተኸፊቱሎ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብትካል መፅናዕቲ ስነ ህዝቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ ዝምወል። ኣቐባሊና ግርማይ ገብሩ ንዳይረክተር እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ዕላማን ትሕዝቶን እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ንተቐድመሉ ሓቲቱ ዶክተር ክንፈ ይቕፅል።
ሎመዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ዓለምለኻዊ ዋዕላ ይካየደ ኣሎ። እቲ ዓለምለኻዊ ዋዕላ ኣብ ኣፍሪካዊ ሜላታት ኣፈታትሓ ጎንፂ ዝተመስረተ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ትካል መፅናዕትታት ንህዝቢ እዩ ኣሰራዲእዎ። ላዕለዋይ ሓላፊት ትካል ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ እዮም። ዶክተር ክንፈ፣ እዚ ዋዕላ እዚ ንምንታይ ክሰናዳእ ከም ዝተደለየ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንምንታይ ተመራፂ ከም ዝገበሮ እስኪ ሕፅር ብዝበለ ይግለፁለይ።
ኣያቕኒየለይ ጎንፂ በዚኹም በቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካብ ጎንፂ ነፃ ኮንካ ምንባር ኣይከኣልን። እቲ ዝዓበየ ነገር ከየጋጥም ምክልኻል እዩ። እንድሕር ኣጋጢሙ ኸ ከመይ ተኣልዮ ዝብል ክሳዕ ሎሚ ብበዝሒ ምስቲ ዘመናዊ ትምህርቲ ተታሒዙ ምስቲ ናይ ሕጊ ስራሕ ተታሒዙ እናመፀ ዝኒሀ እዚ ናይ ምዕራባውያን ተኣላለያ ጎንፂ እዩ። ዓብላል እናኾነ ከይዱ ዝኒሀ ግን ትጭቡጥ ኩነታት ከዓ እንድሕር ኢና ኣብ ዝኾነ ገፀር ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኣፍሪካ ቦታት ተርኢና ዳርጋ ክልተ ኢድ ካብ ሰለስተ ጎንፅታት ዘለይ ዘሎ በቲ ማሕበረሰብ እዩ። ማሕበረሰብ ውህሉል ዝኾነ ነሸሓት ዓመታት ካብ ወረዶ ናብ ወረዶ ክመሓላለፍ ዝመፀ ብተግባር ዝተፈተነ ብስሩ እውን ተዋሃሂድ ንክነብር ዝገበሮ ናይ ባዕሉ ፍልጠት ኣረኣያን ክእለትን ኣለዎ። ስለዚ እቲ መንግስታዊ ስርዓት ይኹን ናይ ትምህርቲ ስርዓትና ነዚኣቶም ቅቡል ገይሩ ኣፍልጦ ሂቡ እንድሕር ዘይከይዱ ዕላምኡን ክስዕት ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሎሚ እዋን ተስፋ ኣብትሪኤሉ ንቅድሚት ነቲ ተስፋ ንሱ ከፅልሙትካ ዝኽእሉ ነገራት ከዓ ጎኒ ንጎኒ እናስተኸልካሎ እንተዘይከድካ ተስፋውን ከምዘይነበረ ዘይዕቆት ደረክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ምሰርቃን ምስ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝርከብ ኢንስቲ ኦፍ ዲስፒት ሪዞሉሽን ኢን ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ትካል ብትግሪና ዳርጋ ተመሳሳሊ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ምስትናና ሓቢርና እናስራሕና ፀኒሕና ኢና። ውህሉል ልምዲ ስለ ዝነበሮም ሽዱሽተ ሰባት ንድህረ ሳልሳይ ዲግሪ ሰዲድና እቶም ኣርባዕተ ወዲኦም መፅኦም እቶም ክልተ ኣብኡ ይመሃር ኣሎ። እዙይ ግን ተደሚሩ ዓቕሚ ተሃንፅ ሓኒፅካ ፀወኢሉ ዓቕሚ ምህናፅ ንባዕሉ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። ስለዚ እዙይ ምስ ገበርና በዓል ምሳቶም ኮይንና ኣብ ፕሪቶሪያ ክልተ ዓመት ኣካይድና ኢና ከምዝበለ ዓውደ መፅናዕቲ ሎም ዓመት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንገብሮ ብዝብል ኢና ካይድና እዩ ዝኒሄና።
ሕዚ እቲ ኣፍሪካዊ ሜላታት ኣፈታትሓ ጎንፂ እቶም ከም ፀጋታት ጌርና ንወስዶም እንታይ እዮም?
ብሓደ ወገን ተበፃሕነት ኣሎ። ኩሉ ሰብ ኣብ ቀረብኡ ክረኽቦ ዝኽእል እዩ። ኣብ ከባቢኻ ተሰማዕነት ዘለዎም ዓበይቲ ሰባት ጌርካ ትገብሮ ነገር እዩ። ስለዚ ከተማታት ቋሪፅካ ናብ ዘይትፈልጦ ቦታ ከድካ መንያመን ዝበሃል በዚ ዝፈልጥ ኣሎ ድለይላ ኢልካ ዝግበር ነገር ኣይኮነን። ካልኣይ ኣብዚ ከይዲ እዚ ተውፅኦ ወፃኢ ብዙሕ ኣይኮነን። እንድሕርቲ ካሊእ ክስተያት ሪኢካዮ ንጠበቃ ክትብል 1ሰተሸዓት ካሊእ ካብኡ ዝላዕሊ ተውፅኦ ኣሎ ኩነታት ክህል ይኽእል እዩ። ብካሊእ ወገን ኣሳታፋይ እዩ። እዚ ናይ ምርፍታዕ ከይዲ ኣይኮነን። እዚ ከይዲ እዚ ብስሩ ማእከል ዝገብር ማሕበረሰብ እዩ፣ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ እንድሕር ከም ዝበለ ነገር ኣሉ እዚ ጉዳእ ዝህሰት ማሕበረሰብ እዩ ኢሉ ዝሓስብ። ስለዚ ምእንተት ድሕንነት ማሕበረሰብ ኮይኑ ግን ናይቶም ውልቀ ሰባት ድልየት ወይ እውን ፀገም እውን ኣብዚ ከይዲ እዚ ይፍታሕ እዩ። ብካሊእ ወገን እውን ግልፅነት ኣለዎ። እዚ ኮፍ ኢልካ እቲ ሓደ ሓሳብ እናቅረበ ናይቲ ሓደ ወገን እውን እኒሄው ናይቲ ካሊእ እውን እኒሄው ኩሉ ብሓደ ግልፅነት ብዝተላበሰ መልክዑ ዝካየድ እዩ። ስለዚ ደሚርና ጉዲልና ክንሪኦ እንተለና እቲ ናይ ምዕራባውያን ኣፈታትሓ ጎንፂ ፅቡቅ ነገር ይሰኣነን ዋላ እኳ እንተዘይተባሃለ ንዓና ንኣፍሪካውያን ግን ብተግባር ተፈቲኑ ርግፅ እዩ። ድሕሪት ናይ ባዕዳውያን ወረርቲ ተዘረጉ ነገራት ኣለው። ብድምር ክንሪኦ እንተለና ከም ሃገርና ዝበል ከም ኢትዮጵያ ከም ትግራይ እውን እንድሕሪ ነ ምስ ኣብ ኢድ ባዕዳውያን ወረርቲ ምስ ዘይምእታው ተታሒዙ ዘይተበረዘ ባህሊ እዩ ዘለና። እቶም ሜላታት ከምኡ ኢሎም እዮም መፅኦም ዘሎ ናይ ኩሉ ኣፍሪካ ሃፍቲ እዮም። ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ማእኸን ክቅብል እዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶውን ይምለስ እዩ፣ ግን ማሕበረሰብ ማእኸን ዝገበረር እዩ።
ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ክብረት ሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብኩምን የምስግናለውን።
ኣምባሳደር ዋህደ በላይ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ቋሚ ተወካሊ ኢትዮጵያ ብፍላይ ጎንፂ ምእላይ ተረክ ክረክ ወለ ወይንም ዘአው ስለዚህ ነበር ከአንድ ወጥም ክሰን ማምባሳት
ሽቴረን የለይ ሰንሱ አንተው ስማዓፋዩ ናይዙ ኮንፈረንስ ዲዋና አላማ ጎንስ ፈሰሚን ፍትሩ አብዙሊስ ፒሩ ፍላይ ድማ በተለምዶ ሞደርን ወይ ድማ ናይ ምዕራባን ጎንስ ፈታት ሐታት ሐሊፉ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ባህልን ካሉት ጉዳይ ልንጣም ከነይና ከነጠናክሮ ልክነት ሕዚ ሞደርን ዝበሃል ናይ ፀገመ ፈታት ሓታት ዘተኩር እዩ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕዚ ዘለዎ ጎንስታት ኣብ ኣፍሪካ ክትዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዕድል ኣለዎ ዝተፈላለየ መንገዲ ተመሪፁ ማለት እዩ ጎንስታት ከመይኦም ዝለዓሉ ኢላ ናብቲ ውስጡ መሰረቱ ክእተክእል ኣለዎ ብዙሓት ምሁራት ኣብዚ ብበዝሒ ኣየተኮሩም ክብል ይኽእል እየ ብፍላይ ድማ ኣፍሪካ ዘለዉ ኣብ ጎንፂ ፈታት ሓንበር ነቲ ጎንፂ እንታይ እዮም ሲኢዎ ዝብል ብዙሕ ቆላሕታ ይገብሩ ነይሮም ንእውን ዓነ ዓንቶ ብኣፍሪካ ሕብረት ተወካልነተይ ብዙሕ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ኣብ ሰላም ፀኒሐን ናብ ጎንፂ ብዝሓለፈ ዓመታታት እየን ኣለዋ እንታይ እዩ መበገስ ኢና እዚ ኣብኡ ክነተኩር ክንኽእል ኣለና ጎንፂ ክላዓሊ ኢልካ ምልክታት እንትርኢ ቀልጢፍካ ነዞም ምልክታት ክንጥፋ እዩ ዘድ እምበር ተጓሂሮም ናብ ጎንፂ ምስተኣሶ ናይ ጎንፂ ምፍታሕ እዩ ዝኸውን ንሱ እውን ብዙሕ ዘኺድ ኣይኹን ስለዚ ኣፍሪካ ሕብረት ሕዚ እናተኮረ ዘሎ ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ከድል እዩ ካልኣይ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ማዕረኳ ዝበሃል ነገር እንተዘየለዎ ናብ ዓለም ግን ፍትሓዊ ዝኾነ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ክግበር ክኽእል ኣለዎ ናይ ብሄር ብሄረሰባት እዚ ንሕና ሃፍታም ዳይቨርሲቲ እና ብበዝሒ ንዝዛረቡ ክጠናኽር ክኽእል ኣለዎ መናእሰይ ዝበዝሕሉ ኣህጉር እናኾነ ኣፍሪካ ድማ ስራሕ ክንፈጥረሎም ክንኽእል ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ምስታል እኳ ስታትስቲክስን ዘሪና ማለት እዩ ዳርጋ ብዓመት ናብ ሓደ ነጥብ ክልተ ሚሊዮን ስራሕ ዝደልዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ዕድሞኦም ስራሕ ዝበዝሐ ይኹን ናብ ስራሕ ኣለሻ ይመፅ ኣለዉ ሃገርና ትፈጥዎ ዘላ ስራሕ ግን ብዙ ዝመጣጠን ኣይኮነን ዋላ እኳ ናይ መናእሰይ ምምሃር ከም ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ፀጋ ጌርና ንውሰዶ እምበር ስራሕ ድማ እንተዘይሃብናዮ ናብ ተስፋ ምቁራፅን ናብ ፀገማት ናብ ግጭትን ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚኦም እዮም መሰረታዊ ናብ ጎንፂ ክኸርዙ ካልኦት ጎንፅታት ከይፍጠሩ ኣብ መበገስቲ መሰረታዊ ዝኾኑ ጉዳያት ክጥምቱ ኣለዎም
ኣምባሳደር ዋህደ በላይ ክብረት ይሃበለይ ንጠቕላዚ ክትኦ መጋሸይ ብጣዕሚ ዘመስግን ይቕኒ ኣለን
ኣነ እውን ይቐኒ የለይ